Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 26. decembar, u vijestima dana bilježimo. Tužilaštvo vodi istragu o kupovini kampa na Zlatici u kojem je smješten SAJ. Aleksandar Bogdanović ponovo izabran za gradonačelnika Cetinja. Žarko Rakčević u državotvorni blog zove SDP pozitivnu, ali i demokratski front Miodraga Lekića. Albanske stranke najavljuju bojkot izbora u Podgorici ukoliko Tuzi ne dobiju status punopravne opštine. Sobranje Makedonije usvojilo sporni medijski zakon. Petoro ubijenih u novom bombaškom napadu u Kairu. Japanski premijer posjetio hram, simbol japanske agresije u Drugom svjetskom ratu. Kina i Južna Koreja protestuju. Erdogan smijenio 10 ministara, turska opozicija upozorava da učvršćuje vlast. Analizirali smo kako su Đukanoviću uspijevali svi drastični politički zaokreti u ovih više od 20 godina i hoće li ovaj najnoviji. A danas smo provjeravali koliko se poštuje znanje u Crnoj Gori, profesor Đorđe Blažić.
Ajde recite mi koji je to Crnogorac uspio u Crnoj Gori. Ja vam kažem ni jedan. A daću vam stotinu primjera gdje su Crnogorci uspjeli po svijetu. Dakle, o čemu se radi? Nije ovdje riječ o ljudima, ovdje je riječ o jednom društvenom stanju.
Japanski premijer Shinzo Abe kaže da je posjeta hramu Yukusuni iz Drugog svjetskog rata antiratni gest, ali...
Kinezi mu poručuju da se radi o apsolutno neprihvatljivom činu, dok Seul izražava žaljenje i bijes. Američka ambasada u Tokiju također je izrazila zabrinutost, ocijenivši da će to pojačati napetosti u odnosima Japana i njegovih susjeda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovno državno tužilaštvo otvorilo je postupak o kupovini kampa na Zlatici za 8,4 miliona eura koju su potpisali Veseli Veljović, tadašnji direktor uprave policije. Zamjenik vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković potvrdio je tu informaciju u dopisu koji je poslao Skupštinskom odboru za korupciju, prenosi Dan. Istraga o kupovini kampa na Zlatici obavljena je u vrijeme mandata premijera Igora Lukšića, koji je tada bio i predsjednik Savjeta za privatizaciju. U tužilaštvu je zavedena 6. decembra. Tužilaštvo između ostalih istragu vodi osim protiv Veselina Veljovića i protiv Igora Lukšića, Miomira Mugoše i biznismena Žarka Burića i provjerava da li je u njihovim postupanjima bilo nezakonitih radnji. Predsjednik odbora za antikorupciju Predrag Bulatović, poslanik Demokratskog fronta, zakazao je za ponedjeljak kontrolno saslušanje Raška Konjevića, ministra unutrašnjih poslova, Igora Lukšića, potpredsjednika vlade, kao i tužioca Vučkovića. Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost danas ima kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Bora Vučinića u vezi sa evidentiranjem i čuvanjem podataka u kontekstu primjene Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Sjednica se održava u prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti. Radnici nekadašnjeg Nišićkog autoprevoznog preduzeća počeli su danas da protestuju ispred zgrade opštine tražeći isplatu 250 eura po godini staža. Predstavnik radnika Milisav Đikanović rekao je agenciji Mina Biznis da se danas ispred opštine okupila tek grupa od 20 radnika jer skup nije na vrijeme prijavljen policiji. Najavio je da će se protestovati s jutra ispred opštine, a u ponedjeljak, kako je rekao, slijedi radikalizacija. 120 bivših radnika autoprevoznog traži novac koji su njihove kolege dobile prije 5 godina. Skupština prijestolnice glasovima Demokratske partije socijalista izabrala je Aleksandra Bogdanovića za gradonačelnika Cetinja. Bogdanović će tu funkciju obavljati u naredne 4 godine. Forum 2010 spreman je da pregovara sa Socijaldemokratskom partijom i Pozitivnom Crnom Gorom o formiranju novog državotvornog bloka u ovoj grupaciji, međutim žele saradnju i sa Demokratskim frontom. Portparol foruma 2010 Boban Batrićević rekao je za dnevne novine da je nedavno došlo do susreta lidera fronta Miodraga Lekića sa čelnikom ove organizacije Žarkom Rakčevićem. Ukoliko Tuzi ne dobiju status punopravne opštine, građanska inicijativa će bojkotovati lokalne izbore u Podgorici, poručio je predsjednik te partije Vasilj Sineštaj. Njihovu odluku će najvjerovatnije podržati i Forca. Demokratska partija socijalista samo želi da učini ono što se od nje očekuje, da obezbijedi da svi ljudi, bez obzira na to u koju crkvu idu i kojem se Bogu mole, budu ravnopravni, rekao je funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković za radio Antena M. Kako je rekao, DPS nastoji da riješi problem koji postoji već dugo u društvu, a to je sukob dvije pravoslavne crkve. Makedonsko sobranje usvojilo je bez prisustva opozicije zakon za audio i audiovizualne medije. Na početku skupštinskog zasjedanja novinari su razvili transparent na kojem je pisalo "ne u naše ime", reagujući na pregovore koje Udruženje novinara Makedonije tokom vikenda imalo sa predstavnicima vlade u vezi sa ovim zakonom. Ministar za informatiku Ivo Ivanov rekao je da će na narednoj sjednici vlade dostaviti prijedloge amandmana na dva zakona o medijima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Japanski premijer Shinzo Abe posjetio je kontroverzni hram Yasukuni u Tokiju koji je posvećen poginulima u Drugom svjetskom ratu. Istakao je da je njegova posjeta hramu poruka i odlučnost da nikada više narodi neće patiti u ratu. Prema njegovim riječima nije želio da povrijedi osjećaje Kineza i Južnokorejaca. Vlade Kine i Južne Koreje su napale japanskog premijera zbog posjete kontroverznom hramu. Petoro ljudi je ranjeno u bombaškom napadu na autobus u Kairu, prenosi AP. Zvaničnici službi bezbjednosti su izjavili da je bomba bila postavljena u autobusu ili bačena na vozilo dok se kretalo. U Egiptu je izvršen veći broj terorističkih napada za koji su okrivljeni islamski ekstremisti, otkada je sa vlasti svrgnuti predsjednik Mohamed Morsi i njegova organizacija Muslimansko bratstvo zabranjena. Turski premijer Recep Tayyip Erdoğan smijenio je 10 ministara poslije velikog korupcijskog skandala zbog kojeg su ostavke podnijela trojica ministara, a i mjesto predsjednika vlade bilo je ugroženo. Turska opozicija optužila je premijera za pokušaj učvršćivanja lične vlasti rekonstrukcijom vlade i imenovanje ministara koji mu se ni u čemu neće protiviti. Među 10 novih ministara je Efa Kanala, bivši guverner nemirne provincije Diyarbakir, koji će preuzeti značajnu funkciju ministra unutrašnjih poslova. Demonstranti i policija sukobili su se u Bangkoku kada su demonstranti pokušali da onemoguće pripreme za izbore, a najmanje 48 ljudi tom prilikom je ranjeno. Oko 100 iranskih poslanika dostavilo je parlamentu zakon koji bi naložio vladi da poveća obogaćivanje uranijuma na 60% ukoliko Iranu budu uvedene nove sankcije. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga odobri parlament od 290 poslanika i da ga potom ratifikuje tijelo koje nadzire ustav.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najnoviji poziv Mila Đukanovića predstavnicima Srba da uđu u njegovu vladu i njegovo vraćanje koketiranju sa Srpskom crkvom još jedan je u nizu obrata sedmostrukog crnogorskog premijera koji duže od dvije decenije neprikosloveno upravlja Crnom Gorom. Da je politika umjetnost mogućeg, upravo on je najbolje pokazao pravjeći korenite političke zaokrete koji ga nijesu izbacili već učvrstili i u državnom i u partijskom sjedlu. U čemu je tajna Đukanovićevog preživljavanja svih kriza u koje je zapadao i hoće li, kako ga nazivaju, najbolji tehnolog vladanje uspjeti i u najnovijem prestrojavanju, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Politička karijera Mila Đukanovića počela je nakon antibirokratske revolucije 1989. kojem je Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao rukovodstvo koje će bespogovorno slijediti njegovu ratnu politiku 90-ih. Od tada je čak 7 puta biran za premijera i jednom za šefa države. Politički pragmatizam i prilagodljivost pokazao je slijedići najprije Miloševićevu doktrinu o svim Srbima u jednoj državi, kada se, odobravajući njegove ratne pohode, zaklinjao da zbog hrvatske šahovnice više nikada neće igrati šah. Kada je 1997. shvatio da je Milošević prevaziđen političar, okrenuo se obnovi crnogorske nezavisnosti, što je od početka bio politički program Liberalnog saveza, koga je do tada tretirao kao svog najžešćeg političkog protivnika. Nakon faze velikosrpstva slijedila je faza buđenja crnogorske nacionalne i državotvorne svijesti, koja će 2006. rezultirati vraćanjem Crne Gore kao kao samostalne države na mapu svijeta. Svoj uspon Đukanović je nastavio usmjeravajući kurs politike ka evropskim i NATO integracijama zajedno sa socijaldemokratama sa kojima 16 godina dijeli vlast. Sve to pratilo je gotovo fanatično slijeđenje vođe od strane političke ali i intelektualne elite i jačanjem kulta njegove ličnosti u narodu. To je pokazalo i najnovije istraživanje javnog mnijenja po kome je poslije Njegoša Đukanović najznačajnija figura u crnogorskoj istoriji. To je saopštio njegov partijski saborac Svetozar Marović.
Na pitanje koju osobu smatrate najboljim predstavnikom vrijednosti ove zemlje, građani Crne Gore su u ovim istraživanjima odgovarali da su to Njegoš, Milo Đukanović, Josip Broz Tito, kralj Nikola, Sveti Petar Cetinski, Marko Minjanov, knjaz Nikola. Ovo nisam ja dodao za Mila Đukanovića.
U čemu je tajna Đukanovićevog političkog preživljavanja svih političkih mijena koje je pravio i kako je uspio da ga u tome slijedi ne samo politička, već i intelektualna elita? Istoričar Šerbo Rastoder jedan je od rijetkih koje smo pozvali, a koji je pristao da nam odgovori.
Gospodar je dominanta odrednica crnogorsko društvo poslije 200 godina i gospodar je neko ko prosto rešava naše probleme umjesto nas. Zaokreti koji se dešava su proistekli iz te logike jer oni stvaraju virtualnu situaciju u kojoj se navodno nešto minja, a od vođe se stalno očekuje nešto da promijeni u trenucima kada postane izvjesno da kult vođe postaje okrunjen.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje temelj Đukanovićeve političke dugovječnosti pak vidi u njegovoj partiji.
Koja jaka partijska mašinerija koja do sada imala punu kontrolu nad državnim resursima, institucijama u nekim periodima i medijima, to je svakako dominantno doprinijelo i takvoj održivosti pozicije DPS-a i njenog lidera. To je partija surove real politike, spremna da svoje programske smjernice prilagođava i mijenja u skladu sa potrebama održanja vlasti i u tom pogledu nema nikakvu selektivnost.
Najnovije Đukanovićevo nuđenje savezništva prosrpskim partijama i vraćanje Srpske crkve u centar političkog života, njegov dugogodišnji koalicioni partner iz SDP-a Ranko Krivokapić protumačio je kao novo Đukanovićevo prestrojavanje.
Kao programsko prestrojavanje koalicijskog partnera, ne kao neke poruke o koaliciji, jer koalicija ima smisla ako imate zajedničke ciljeve. Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Da li će i u zadnjem zaokretu Đukanović uspjeti? Pitanje je na koje smo od naših sagovornika dobili različite odgovore. Profesor Rastoder.
Ako bi objektivno analizirali, onda moram priznati da su Đukanovićeve šanse veoma velike da taj povratak na mjesto zločina kruniše novom homogenizacijom različitih političkih subjekta i različitih političkih snaga koje će Crnogoru ponovno vratiti jedno 20 godina unazad. Tako da nisam neki preveliki optimista, ali će to biti izuzetno značajan test za Crnogoru i pokazat će da li je period od 2006. do 2013. godine bio ja virtuelni i sofisticirani lažni prikaz političkih ideja ili se stvarno u tom periodu nešto napravilo.
Dalibor Kauljarević uvjerena je međutim da će Đukanovićev najnoviji politički rulet biti najriskantniji do sada, pošto se razlikuje od svih prethodnih u kome je njegova DPS izlazila iz nazadne i birala moderniju opciju.
U ovom slučaju mi po prvi put, čini mi se, imamo situaciju da iz jedne modernosti koji nosi proces evropskih integracija, DPS pokušava da nas vrati unazad u jednu konzervativnu priču, u nešto što jeste u ovom trenutku u značajnoj mjeri podržano od strane javnog mnijenja, ali svakako nije dobro za crnogorsko društvo. Zato ovaj zaokret nosi najveći rizik i ja mislim da on u konačnici ne može dobro se završiti ni za DPS, a naravno ne bi bio dobar ni za crnogorsko društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
S politike na ekonomiju najveći broj građana Crne Gore živi sve lošije, o čemu svjedočene i najnoviji statistički podaci. Uprkos činjenici, znači da i zvanična statistika tvrdi da je sve više građana ispod linije siromaštva i da su socijalna raslojavanja sve veća, vlada ne prihvata odgovornost. Esad Krcić.
Dok građani Crne Gore žive sve lošije, premijer Milo Đukanović, uprkos činjenici da je na vlasti skoro četvrt vijeka, i dalje obećava bolji život.
Mislim da ćemo tokom 14., 15. i 16. imati ozbiljniju potrošnju novca, što znači ozbiljnije otvaranje novih radnih mjesta, šanse za zapošljavanje time i za unapređenje standarda.
Osim podataka o rastućem siromaštvu, nalazi državnog Monstata govore da je veliko raslojavanje stanovništva postalo još veće, odnosno da 20% najsiromašnijih postaje sve siromašnije, dok je 20% najbogatijih sve bogatije. Ovakvi nalazi nisu rezultat nečije slobodne procjene, već činjenica koju potvrđuju podaci da je potrošnja najsiromašnijih u ukupnoj potrošnji pala za 0,5%, za koliko je učešće najbogatijih u ukupnoj potrošnji poraslo. I bez Državnog zavoda za statistiku jasno je da, dok najveći dio stanovništva jedva sastavlja kraj sa krajem, oni najbogatiji ne štede novac za razna zadovoljstva. O tome između ostalog svjedoči i ponuda novogodišnjih turističkih aranžmana agencije Grand.
U ponudi imamo autobuske i avionske aranžmane. Što se tiče avionskih aranžmana, u ponudi su Los Angeles i Las Vegas, Pariz, Rim i Istanbul, dok što se tiče autobuskih aranžmana možemo da ponudimo Ohrid, Atinu, Budimpeštu i Istanbul. Većina aranžmana je rasprodata, ostalo je po nekoliko slobodnih mjesta, glavno za autobuske aranžmane, dok su avionski aranžmani u potpunosti rasprodati. Neki od aranžmana su bili čak rasprodati prije 20 dana.
Ispod linije siromaštva trenutno se nalazi 70.000 građana Crne Gore, odnosno skoro duplo više nego 2010. Stopa siromaštva za prošlu godinu je iznosila 11,3%, što znači da je taj dio stanovništva imao na raspolaganju mjesečno manje od 182 eura. Državni zavod za statistiku ovih dana je saopštio da je značajno povećana stopa siromaštva, jer je u 2011. iznosila 9,3%, a 2010. je bila skoro upola manja, 6,6%. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da ti podaci odslikavaju našu stvarnost.
Građani Crne Gore iz godine u godine sve teže žive, iako nas oni koji brinu nam ubeđuju da sve bolje žive u Crnoj Gori s nekim statističkim podacima u koje do sad ni mi nismo vjerali, ali ova zadnje istraživanje su sa egzaktnim podacima govori da stvarno je stanje u Crnoj Gori možda čak i gore nego što su i ovi parametri i ovo što govori o siromaštvu. Bojimo se da se i taj trend ne nastavi u sljedećoj 14. i 15. godini.
Boris Raunić, Građanska alijansa.
Ja mislim da bilo koga ko prati zbivanje u Crnoj Gori ne bi trebalo da iznenadi taj podatak, jer to je naprosto rezultat vladine ekonomske politike.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović, uprkos konstantnoj skoro 25-godišnjoj vladavini, ne prihvata ni dio odgovornosti za lošu ekonomsku situaciju i nizak životni standard većine građana.
Loš standard danas je posljedica pod jedan zatečenog stanja nerazvijenosti Crne Gore, a pod broj 2 posljedica dugogodišnje globalne ekonomske krize.
Đukanovićeva opravdanja ne drže vodu, kaže Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata.
Govoriti o stanju u kojem su zatekli Crnu Goru i o stalno prebacivanje na globalnu ekonomsku krizu, to ne pije vodu. Mislim da najveći dio problema su u funkcionisanju države. Ko je zadužen da brine o životu, o financijama, o privredi, jednostavno celokupnom razvitku jedne države? Oni su tražili, dobili su mandat naroda sa onom floskulom stalnom boljeg života. Ta priča o boljem životu traje od decenijama i decenijama.
Boris Raunić, Građanska alijansa.
Mi imamo društvo koje sve se više udaljava i raslojava i ja ne vidim nikakvu naznaku da neko to predstavlja, vidi kao problem. Čak ni radnici, ni oni najugroženiji, ni socijalno ugroženiji ne vide o svemu tome problem, već ono što imaju kao jedinu sredstvo moći, a to je svoj glas na izborima, doživljavaju kao voucher koji naplaćaju svake 4 godine i onda naprosto neka trpe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Opozicioni demokratski front pozvao je državno tužilaštvo da istraži, kako tvrde, koruptivni ugovor koji su 2009. godine sa doktorom Aleksandrom Nikolićem, specijalistom kardiohirurgom iz Srbije, potpisali direktorka kliničkog centra Olivera Miljanović i direktor fonda zdravstva Ramo Bralić uz saglasnost aktuelnog ministra zdravlja Miodraga Radunovića. Kako je na konferenciji za medije objasnio poslanik DF-a Koča Pavlović, prema tom ugovoru Nikolić, koji je navodno pod sumnjivim kriterijumima dobio licencu Ljekarske komore Crne Gore, je za svaku operaciju dobijao po 500 eura, mimo plate koju i danas prima kao stalno zaposleni u KBC-u. Pavlović je javno pozvao Oliveru Miljanović i posebno ministra Radunovića da su svjesno obmanjivali javnost kada su u nekoliko navrata tvrdili da takav ugovor ne postoji.
Ministrovo svjesno obmanjivanje Skupštine Crne Gore zahtijeva jasnu političku odgovornost, ali to je samo jedan aspekt cijelog ovog slučaja. Ostali aspekti su u zoni krivične odgovornosti, dakle u zoni policijsko-tužilačke nadležnosti. I Demokratski front insistira da Vrhovno državno tužilaštvo odmah procesuira potpisnike ovoga koruptivnog ugovora. Rama Bralića, Oliveru Miljanović i ministar Radunović. Ovaj koruptivni tajni ugovor koji su čelnici zdravstva potpisali sa dotičnim kardiohirurgom samo je jedan od takvih ugovora koji su potpisani u zadnje 5 godina. Samo jedan. A on služi kao formalni osnov za odlivanje miliona eura iz budžeta ove očerupane države. Ovaj sam ugovor je gotovo milionsku vrijednost ima. Mislim da je blizu milion. Dakle, ja kao bivši novinar apelujem na vašu istraživačku novinarsku strast i pozivam vas da dodatno istražite i da učinite javnim brojne tajne ugovore koji su u nadležnosti Fonda zdravstva, Kliničkog centra Crne Gore, Ministarstva zdravlja, Univerziteta Crne Gore, tačnije njegovog medicinskog fakulteta i drugih državnih institucija. Pozivam vas jednom riječju da pomognete da ovakve nezakonite i koruptivne ugovore izvučemo na svjetlo dana.
Bio je to Koča Pavlović iz Demokratskog fronta za konferenciju i za medije u Skupštini Crne Gore.
Iz drugog u prvi plan.
Činjenica da je Crna Gora u pregovorima sa Evropskom unijom kao prvo poglavlje još u decembru prošle godine otvorila i privremeno zatvorila poglavlje o nauci kod predstavnika države, ali i akademske zajednice, s pravom je izazvala zadovoljstvo i ponos. No i dalje se za nauku u Crnoj Gori ne izdvaja ni približno koliko je slučaj recimo u nekim članicama Evropske unije, a ni međunarodni podaci o rejtingu crnogorskih fakulteta nisu baš pohvalni. Predrag Tomović.
Poznato je da Crnogorski univerzitet u svjetskim razmjerama konkurentnosti i kvaliteta ne zauzima blistave pozicije. Naime, prije nešto više od godinu istraživački centar Webometrics iz Španije, koji djeluje pri Savjetu za naučna istraživanja, jedne od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Europi, objavio je rang listu najboljih univerziteta u svijetu. Zagrebački se našao na 446. Beogradski na 716. mjestu, a Univerzitet Crne Gore na čak 947. mjestu. Šangajska lista je neformalna rang lista 500 najboljih univerziteta na svijetu. Dok su se neke zemlje regiona bar našle na toj listi, u Crnoj Gori najstariji državni univerzitet, kao i nekoliko privatnih, se ni ne pominju. Mlada naučnica iz Podgorice Irena Orović kaže za Radio Slobodna Evropa da je neslavan rejting Crnogorskog univerziteta dijelom posljedica sistema obrazovanja, koga je, kako smatra, pregazilo vrijeme, i kaže da bi to trebalo podhitno mijenjati.
Da možda malo promijenimo taj stav u obrazovanju, jer su se promijenila i vremena, da kažem, jer Europa i svijet, oni forsiraju neko kognitivno obrazovanje korištenjem ogromnog broja informacija koje imamo u informacijno-komunikacijnim tehnologijama, prije svega korištenjem interneta, i da jednostavno i đacima i studentima omogućimo da na neki način s interneta dobijaju mnogo brže, lakše znanje, da mogu da razvijaju neko apstraktno, da kažem, razmišljanje, zaključivanje, rezonovanje, donošenje odluka, i da na taj način jednostavno imamo neko znanje mnogo većeg kvaliteta.
Ministrica nauke Sanja Vlahović, međutim, za naš program kaže da je loš rejting zapravo posljedica faktora, kriterijuma koje Crna Gora realno ne može da zadovolji, kako bi Univerzitet Crne Gore bio mnogo bolje plasiran na svjetskim listama najboljih univerziteta.
Po broju istraživača i naučnika, Crna Gora kao mala država nikada ne može da parira velikim sistemima. Zato neke od tih lista zapravo i ne treba da nam budu pravi reper. Što se tiče drugih koje zaista oslikavaju svoje vrstni kvalitet, one na primjer imaju jedan od kriterijuma citiranost istraživača, citiranost naučnika, imaju neki od kriterijuma dostupnost u mrežama, opet tu ne možemo da pariramo velikima, i zbog toga Crna Gora vrlo često nezasluženo dobija mnogo niža mjesta na listama nego što istinski pripadaju.
Crna Gora, kao i mnoge zemlje regiona, ima brojnu akademsku imigraciju. Dakle, akademci nomadi svoje naučne karijere gradili su van Crne Gore. Profesor Đorđe Blažić kaže da je odliv mozgova počeo onda kada je novi sistem vrijednosti zahvatio crnogorsko društvo. Sistem vrijednosti koji, kako kaže, ne podnosi uspjeh na osnovu realnih kvaliteta.
Ajde, recite mi koji je to Crnogorac uspio u Crnoj Gori. Ja vam kažem ni jedan. A daću vam stotinu primjera gdje su Crnogorci uspjeli po svijetu. Dakle, o čemu se radi? Nije ovdje riječ o ljudima. Ovdje je riječ o jednom društvenom stanju gdje se naši ljudi, kvalitetni ljudi, koče. Ne daju im se šanse, ne daju se im mogućnosti. Zašto? Pa da bi neko drugi, koji je mnogo manje sposoban od njih, nažalost egzistirao u ovoj zemlji. Dakle, jako puno stvari ovdje se mora promijeniti.
Naučnici koji su ipak ostali u Crnoj Gori kažu da u vlasti postoje ljudi koji podržavaju nauku, ali da je teško baviti se naučnim radom zbog gotovo banalnih problema na koje nailaze. O tome govori profesor na Elektrotehničkom fakultetu Radovan Stojanović.
Pokušajte vi slučajno da implementirate neki projekat u Crnoj Gori. To je sizifovski posao. Od birokratije, administracije. Pokušajte da kupite. Vjerujte mi, ja vodim jednu od najjačih laboratorija u ovom dijelu. Mi često idemo i kupujemo za naše pare sredstva. Planovi, nabavke, javne nabavke, tamo ovamo držne daje. Jednostavno se ljudi više straše i da rade.
Sistem obrazovanja u Crnoj Gori kaska za evropskim, ali su nove tehnologije omogućile mladim stručnjacima i budućim naučnicima da se obrazuju i usavršavaju na najkvalitetniji način, a da, ako ne žele, ne napuštaju Crnu Goru. O tome svjedoči iskustvo glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom, Aleksandra Pejovića.
Ja sam završio osnovne studije u Novom Sadu, a magistarske u Atini.
Da li mislite da biste bili danas gdje jeste da ste ostali u Crnoj Gori ovdje se obrazovali i usavršavali?
Činjenica da zaista živimo u modernom dobu, da naučnici i istraživači imaju mogućnost da se povezuju i putem interneta i putem zaista bolje povezanosti sa zemljama Europske unije, sada predstavlja činjenicu da mnogo manje smo vezani za fizički prostor. Dakle, i čak i ako djelujete u Crnoj Gori možete biti uvezani s gotovo čitavom naučno-istraživačkom zajednicom u Europskoj uniji. Dakle, smanjuje se ta prepreka koja postoji zbog fizičkog prostora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
A japanski premijer Shinzo Abe izazvao je bijes posebno Kine i Južne Koreje zbog posjete hramu Yasukuni u spomen japanskim vojnicima poginulim za svoju zemlju, no među kojima su i osuđeni ratni zločinci. Mirjana Rakela.
Abe tvrdi da je posjet zapravo antiratna gesta. Kinezi mu poručuju da se radi o apsolutno neprihvatljivom činu, dok Seul izražava žaljenje i bijes. Američka ambasada u Tokiju također je izrazila zabrinutost ocijenivši da će to pojačati napetosti u odnosima Japana i njegovih susjeda. Yasukuni je simbol japanske agresije tokom Drugog svjetskog rata, kada su japanski vojnici okupirali Korejski poluotok i veliki dio Kine i pritom počinili strahovite ratne zločine. Znakovito je da je premijer Abe posjetio hram koji se nalazi u središtu Tokija točno godinu dana od kada se vratio na vlast. Dužnosnici tvrde da je Abe posjetio hram kao privatna osoba i da nije predstavljao vladu. U Ministarstvu vanjskih poslova u Pekingu je saopćeno oštro protestiramo i osuđujemo postupak japanskog premijera. Ovo je veliki politički problem u bilateralnim odnosima i Japan mora preuzeti odgovornost za to, glasnogovornik ministarstva Gingang.
Pozivamo Japan da razmisli o svojoj agresivnoj istoriji, da preduzme mere radi popravljanja greške, te da otkloni negativne posljedice, a konkretnim akcijama vrati povjerenje svojih azijskih suseda i međunarodne zajednice.
BBC podsjeća da su još 70. godina prošloga stoljeća Japan i Kina postigli istina usmeni dogovor da ni jedan predstavnik japanske vlasti neće posjetiti Yasukuni. Abe je prekršio taj dogovor. Yasukuni je memorijalno mjesto za oko 2,5 miliona Japanaca poginulih tokom ratova, ali tu su sahranjeni i stotine osuđenih za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata, među njima i oni koji su planirali i izvodili rat, kao i general Hideki Tojo, koji je pogubljen zbog ratnih zločina 48. Ovaj Abeo čin svakako će dodatno utjecati na odnose u ovom dijelu svijeta. Napetosti su posljednjih mjeseci u porastu, a međunarodna zajednica, posebno Sjedinjene Države, strahuju od mogućih oružanih incidenata između Japana i Kine i zbog spornih, inače nenastanjenih otoka u istočnom Kineskom moru, na koja pravo polažu i Peking i Tokio.
I da ponovimo, tužilaštvo vodi istragu o kupovini kampa na Zlatici u kojem je smješten SAJ. Aleksandar Bogdanović ponovo izabran za gradonačelnika Cetinja. Žarko Rakčević u državotvorni blok zove SDP i pozitivnu, ali i demokratski front Miodraga Lekića. Albanske stranke najavljuju bojkot izbora u Podgorici ukoliko Tuzine dobiju status punopravne opštine. Petoro ubijenih u novom bombaškom napadu na autobusu u Kairu. Erdogan smijenio 10 ministara. Turska opozicija upozorava da učvršćuje vlast. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.